Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 7. decembar, ovo su najvažniji naslovi dana. Povodom godišnjice rada vlade, premijer Zdravko Krivokapić saopštio da je njegov kabinet isporučio mjerljive rezultate i pored naslijeđenih problema i opstrukcija. SDP na Cetinju neće u koaliciju sa strankama koje negiraju Crnogorce ili bilo koju naciju u Crnoj Gori. U Sarajevu uhapšeno 5 osumnjičenih za ratne zločine nad srpskim civilima. Ukrajina optužuje Rusiju za dodatno gomilanje trupa uoči sastanka Bajdena i Putina. Kina optužila je SAD da su narušile olimpijski duh nakon što je Vašington najavio diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Premijer Zdravko Krivokapić govorio o rezultatima vlade u prvoj godini rada.
Ja vam tvrdim da će ova vlada u istoriji ostati kao jedna od najuspješnijih vlada Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Funkcioner Demokratskog fronta i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević smatra da bi premijer Krivokapić trebalo da ponudi rekonstrukciju vlade koja bi, kako je kazao, odražavala izbornu volju građana i na taj način vladu učini stabilnijom. Ako se to ne desi, dodaje, DF neće rušiti vladu sa Demokratskom partijom socijalista. Kovačević je u razgovoru za Radio Crne Gore saopštio da postoji mogućnost da se u okviru nove parlamentarne većine napravi dogovor o novoj vladi koja bi funkcionisala i koja bi, kako je naveo, sigurno bila funkcionalnija od trenutne. Zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije Borislav Banović kazao je da nijesu zvanično dobili pozive za pregovore o formiranju vlasti na Cetinju nakon lokalnih izbora 5. decembra. On je poručio da je za SDP nemoguće da formiraju koaliciju sa strankama koje negiraju Crnogorce ili bilo koju naciju u Crnoj Gori ili onima koji su za to da se oduzme prijestonici vlasništvo imovine nad Cetinskim manastirom. Banović je kazao i da u koaliciju mogu samo sa subjektima koji njeguju antifašističke vrijednosti i poštuju nacionalni i vjerski identitet. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 39 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 90 COVID pacijenata. U Crnoj Gori aktivna su 2073 slučaja koronavirusa. Standardi ljudskih prava u Crnoj Gori moraju biti ujednačeni bez obzira na organ koji ih primjenjuje, saopštio je ombudsman Siniša Bjeković. On je to naveo na okruglom stolu Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava u praktičnom smislu kod rada ombudsmana, koji je za zaposlene u instituciji zaštitnika i državne tužioce organizovao AE centar uz podršku Britanske ambasade u Podgorici. 5 osoba uhapšeno je na području kantona Sarajevo zbog sumnje da su u periodu od 1992. do 1994. godine počinili zločin protiv civilnog stanovništva i zločin protiv ratnih zarobljenika, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Iz tužilaštva te države saopštili su da se istraga odnosi na zločine nad srpskim civilima s područja sarajevskih naselja Hrasnica, Butmir i kolonija Sokolović. Iz tužilaštva su saopštili da optužene terete za ubistva najmanje 8 zarobljenih civila, a među osumnjičenima su i neposredni izvršioci ubistava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina je optužila Rusiju da je rasporedila tenkove i dodatne snajperske timove duž linije fronta u istočnoj Ukrajini. Ministarstvo odbrane Ukrajine izdalo je saopštenje o tome nekoliko sati prije nego što će američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin imati video sastanak na kojem će, pored ostalog, razgovarati o ruskom gomilanju trupa u blizini granice sa Ukrajinom. Rusija ilegalno anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014. Moskva je nakon toga počela da podržava separatiste u istočnoj Ukrajini u sukobu u kojem je poginulo više od 13.000 osoba. Kina je optužila Sjedinjene Američke Države da su narušile olimpijski duh nakon što je Vašington najavio diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu u februaru naredne godine. Portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijian kazao je da SAD pokušavaju da se umiješaju u zimske olimpijske igre u Pekingu iz ideoloških predrasuda i na osnovu laži i glasina. Kao i u prvoj reakciji nakon američke odluke o diplomatskom bojkotu igara, Zhao je obećao da će Kina odgovoriti odlučnim kontramjerama, ali nije ponudio detalje. Njemačke stranke Socijaldemokratska partija, Zeleni i Slobodarska stranka potpisale su koalicioni sporazum kojim je ozvaničen kraj vladavine Angele Merkel. Kandidat za kancelara Olaf Scholz jutra će u Bundestagu biti izabran kao novi šef vlade, a njegovi ministri on će položiti zakletvu. Kako prenosi Tanjug, Scholz je kazao da će borba protiv koronavirusa biti centralna tema nove koalicije. Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da će od naredne godine radna sedmica u toj državi trajati 4,5 dana, a da će vikend biti subotom i nedjeljom. Odluka je donijeta kako bi Ujedinjeni Arapski Emirati bolje uskladili svoju ekonomiju sa svjetskim tržištima. U ovoj zalivskoj državi, koja je veliki proizvođač nafte, vikend je do sada bio petkom i subotom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Povodom prve godine rada vlade Crne Gore, premijer Zdravko Krivokapić je konstatovao da će njegova vlada ostati u istoriji upisana kao najuspješnija. Obraćajući se javnosti, Krivokapić je saopštio da se njegova vlada suočila sa, kako je kazao, bezakonjem, tihom obstrukcijom, zarobljenim pravosuđem, nepotizmom, nekompetentnošću i praznom državnom kasom.
Ja vam tvrdim da će ova vlada u istoriji ostati kao jedna od najuspješnijih vlada Crne Gore, koja je potkrijepljena sa tri najznačajnije konstatacije. Prva, da se desila prva smjena vlasti od 45. godine. Ta smjenjivost je prouzrokovala najvažniji element svih ovih dešavanja. To je sloboda. Sloboda svakog pojedinca. Sloboda koja se osjeća u svakom kontaktu. I za razliku od prethodnog vremena, nema više progonjenih zato što drugačije pišu kao novinari, nema oni koji iskazuju različite stavove protiv bilo koga, pa bivaju zbog objava na Facebook stranicama i procesuirani, nema progona sveštenstva. Koja je to država koja progoni ljude koji se bave oduvijek u istoriji najsvetijim zadatkom? I naravno, treća karakteristika, da je skup znanja, umijeća rezultirao najvažnijim rezultatom, a to je domaćinsko i odgovorno ponašanje. Ja ću da vam kažem prelomne trenutke u kojima je funkcionisala ova vlada. Ne želeći da pričam o permanentnoj opstrukciji koja dolazi i od opozicije i dijela pozicije. I zahvalan sam svima koji su nas podržavali, a pogotovo onima koji to permanentno rade. To su Demokratska partija Crne Gore, URA, Pozitivna Crna Gora i također dijelovi poslanika koji pripadaju DF-u, SNP-u. Neki su nas protežirali kao što je običaj u Crnoj Gori javno, a neki boga mi tajno. E pa sad zamislite da li je sloboda došla k ima ti koji govore da vas tajno podržavaju. Mislim da je to najveća vrijednost i tekovina 38.
Premijer je saopštio da će parlamentarci usvojiti budžet za 2022. godinu i to u paketu i bez suvišnih zahtjeva političkih partija. Govoreći o budućim aktivnostima vlade, Krivokapić je najavio borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i ekonomski oporavak preko programa Evropa sad. Slušamo ponovo premijera Krivokapića.
Mi sad imamo mogućnost da pričamo o projekciji i predviđanju budućnosti Crne Gore, koja se veže za ova četiri programa, ali neće oni biti usamljeni. To je Evropa sad, koja daje snagu da svi osjetimo dobrobit socijalne pravde. Crna Gora odmah, koja infrastrukturno približava svaki kutak Crne Gore i približava ga onoj potrebi 21. vijeka. Evropa ovdje, koja će govoriti o jačanju administrativnih kapaciteta koji će biti prevashodno vezani na ova dva ključna problema. To je problem koji se tiče vladavine prava i problem borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije od šumarske mafije do građevinske mafije. Jer u Crnoj Gori ne vladaju pošteni ljudi, nego tajkuni i oni koji su se obogatili jer su sve preveli u svoj džep. Ova vlada radi drugačije. Ona ne uzima, ona daje. Daje ono što može. Znanje, umijeće i žrtvu svakodnevnom radu. To je borba za budućnost Crne Gore. Ne može drugačije Crna Gora da pobijedi. Ali da bi pobijedili mi kao vlada, mi ne nudimo politike, naravno javne da, ali nudimo programe za boljitak Crne Gore. I zato smo neprijatelji bukvalno svim skoro političarima. Jer smo mi pokazali da program je značajniji od politike. I još jednom upozorenje svima. Ne dozvolite građani da se igraju sa ovim budžetom. Ovaj budžet je toliko uravnotežen da svako pomjeranje može da ga ugrozi. I zato smo predvidjeli, ako je to moguće, da se glasa u paketu bez igre, ja hoću 800 eura najnižu cijenu rada, kad je to nemoguće. On je napravljen toliko dobro da može da bude održiv. I poruka ove vlade je jasna. Pametno, održivo, inkluzivno za boljitak Crne Gore.
Bio je to crnogorski premijer Zdravko Krivokapić sa konferencije za novinare povodom prve godišnjice rada njegove vlade.
slobodnaevropa.org.
U nastavku priče iz regiona. U Hrvatskoj na inicijativu opozicionog Mosta 4 dana traje prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv COVID potvrda i odlučivanja o mjerama preko Nacionalnog štaba civilne zaštite. Iz Zagreba, Enis Zević.
Kleropopulističkoj oporbenoj stranci Most vrlo su zadovoljni odazivom građana na njihovo prikupljanje potpisa za referendum za ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite i COVID potvrda, a da se odluka o mjerama donosi u Saboru 2/3 većinom. O prikupljanju potpisa za naš program govori zastupnik Mosta Nino Raspudić.
Odziv je izvrstan, dakle prolazno vrijeme nam je dobro. Ovim ritmom sigurno ćemo skupiti potpise.
Raspudić o tome zašto su promjene potrebne.
Problem na kojeg smo ukazivali od samog početka, to je što je u svim odlukama oko koronavirusa, pa i one gdje se ograničavala ljudska prava i slobode, nije odlučivao parlament, Sabor, nego je napravljeno tijelo stožer civilne zaštite, koji vrlo netransparentno, voluntaristički i politikanski vodi cijeli proces. Kap koja je prelila čašu su COVID potvrde, koje su diskriminirajuće, nejasne, nelogične, neznanstvene.
Predsjednik HDZ-ovog parlamentarnog kluba Branko Bačić kazao je danas u Saboru da su Mostovci loše sročili referendumska pitanja ili da im je netko gadno podvalio, pa je prvo pitanje o mijenjanju Ustava fijasko, a drugo da Sabor odlučuje o mjerama neostvarivo.
Ostavite se čorava posla i neka u 21. stoljeću o zdravlju odlučuje znanost i struka, a ne neznanje, strah i komentari društvenih mreža. Na čijem strahu i neznanju pokušavate politički profitirati?
Hvala kolega Bačić.
Politika je to kratkog daha.
Vjetar u leđa referendumu dao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Godinu i po dana imamo stožerokraciju, o takvim stvarima se mora odlučivati u Saboru, kazao je danas. Dodao je da neće dati potpis za referendum, ali da je to što on govori teže od potpisa. Oko uspjeha referenduma kojeg Mostovci žele u ime zaštite ljudskih prava, skeptičan je u izjavi za naš program i filozof politike i dugogodišnji aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski. Politička dimenzija referenduma je da se Most učvrsti na drugoj poziciji na desnici, ocjenjuje Puhovski, a o referendumskim pitanjima kaže.
Sadržajno gledano, uvjeren sam da će Ustavni sud odbiti ovo drugo pitanje, a prvo pitanje je zapravo irelevantno, jer će opet se ovisiti tomu tko će odrediti što je pandemija. Ako se postavi termin pandemije Ustav, neće se tako puno promijeniti, jer će netko prethodno mora donijeti odluku da se nešto proglašava pandemijom i tu izlaza nema. S druge strane, Most je stalno govorio, mi u parlamentu ništa ne možemo, pa zato idemo na referendum, a referendum hoće u ovom drugom pitanju ojačati funkciju parlamenta kojem ništa ne mogu. To je potpuni paradoks.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grad Bijeljina u Bosni i Hercegovini prije 10 dana odbio je zahtjev za istraživanje mogućih zaliha litijuma na tom području koji je podnijela lokalna firma. Drumska udaljenost Bijeljine je samo 34 km od Loznice u Srbiji, u čijem kraju britansko-australijski Rio Tinto namjerava da iskopava tu rudu. Goran Katić javlja da su ranija istraživanja pokazala da ima litijuma u Bosni i Hercegovini.
Kompanija Rodon iz Bijeljine je u novembru od lokalne gradske uprave tražila dozvolu za istraživanje litijuma
litijuma u ovom gradu na sjeveroistoku BiH i to u selu Suvopolje. Slavica Obrenović, predsjednik mjesne zajednice Suvopolje, kaže za Radio Slobodna Evropa da u njihovo selo, gdje se većina stanovništva bavi poljoprivredom, niko nije dolazio niti se raspitivao.
Malo mještana zna šta je litijum uopšte, a kamoli da ga ima u Suvopolju. Tako da nemamo mi nekih, nekih informacija vezano za to do sad, a niti neke pretenzije da bi to dali na iskop nekome, mislim, ako bi nas neko pitao. Opet bi to bio dogovor s gradskom upravom i sa, naravno, vladom Republike Srpske.
Gradska uprava Bijeljine je 25. novembra odbila zahtjev kompanije Rodon, koja je tražila saglasnost za detaljna geološka istraživanja litijuma i bora na području grada, a iz ove firme kratko kažu da su zahtjev za istraživanje poslali i Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske, od kojeg čekaju odgovor. Prema katastaru odobrenih detaljnih geoloških istraživanja, objavljenom na sajtu tog ministarstva, postoje lokacije na kojima je odobreno traženje litijuma, ali se ne navodi koja su preduzeća dobila dozvolu. Daleko najviše lokacija sa ovim metalom se nalazi u okolini Zvornika, na obali rijeke Drine na krajnjem istoku BiH, manje od 30 km daleko od mjesta planiranog rudnika u Srbiji. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović za Radio Slobodna Evropa kaže da posljednjih godina nije bilo značajnijih aktivnosti na ovom planu.
Nijedna sredina nije srećna kad se otvara rudnik na njenom terenu i prostoru, ali bez kopanja ruda nema ni napretka. Tako da svi bi voljeli da postoje rudnici i da država lijepo živi, ali nek je to tamo u nečijem drugom dvorištu, neka mene ovdje.
U Komisiji za koncesije BiH je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da prema njima nije bilo nikakvih zahtjeva za eksploataciju ovog metala i da su za sve navode o mogućim nalazištima čuli iz medija. Firma Rudnik litijuma je osnovana krajem 2020. godine u Laktašima kod Banja Luke sa ciljem da istražuje litijum. Njen vlasnik, slovenački biznismen Andrej Rautner, početkom godine je navodio da će oni pokušati da dobiju koncesije od nadležnih institucija. Litijuma u BiH uglavnom ima na sjeveru i centru zemlje, kao i u predjelima od Sarajeva ka istoku, u okolini Rogatice, Srebrenice i Čajniča, kaže Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli. Gutić dodaje da treba vidjeti postoji li ekonomska opravdanost za eksploataciju ovog metala.
Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, postoji interes, ali nisu metodološki sa aspekta naučne i stručne strane krenuli da istražuju taj fenomen, već jednostavno neki stakeholderi ili samostalni istraživači koji dolaze kao izvidnici iz nekih država, raspituju.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda iz januara 2021. godine, oko 71% iskopanog litijuma završi u baterijama za mobilne telefone i prenosne računare, a taj procenat je u velikom porastu prethodnih godina. Najveće svjetske zalihe litijuma su u Boliviji, 21 milion tona. Srbija, prema procjenama Američkog zavoda, leži na 1,2 miliona tona ovog metala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerice iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo šta je s državnim aparatom.
Treba vas služi! Postoji, ne radi.
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas skineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš.
Ne postoji opravdanje za nasilje bilo koje vrste, a kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenariji. Ubistvo, femicid. A globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je ove godine usmerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. Kako se pristupa problemu rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini? Kakve su kazne i kako se ova borba za ravnopravnost završava? Saznajte u novoj epizodi ZIP-a sa Lejlom Omeragić-Ćatić. Novu epizodu potražite svakog ponedeljka na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
Ujgur Kahar Hejtem, koji je 2. decembra priveden na aerodromu u Beogradu, trenutno nije u riziku od ekstradicije u Kinu, objavila je 6. decembra međunarodna nevladina organizacija Safeguard Defenders. Prenosi Nevena Bogdanović.
Posle 4 dana traganja za informacijama o 40-godišnjem Kaharu Hejtemu, da li je priveden u Srbiji i gde se nalazi, advokati su 6. decembra razgovarali sa njim. Za njegov slučaj zaduženi su pravnici koji sarađuju sa lokalnim Beogradskim centrom za ljudska prava. Kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, Hejtem se osjeća dobro i nije prijavio nikakve probleme u postupanju policije sa njim, otkako je 2. decembra priveden na Beogradskom aerodromu. Prema rečima advokata, postupanje prema Hejtemu je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, odnosno policije, a njegov trenutni status je da mu je, citiramo, ograničena sloboda kretanja. Prema Hejtemu se, kažu advokati, postupa u skladu sa zakonom Srbije. On ima pravo na tužbu zbog zadržavanja, a advokati će dalje proučiti slučaj i pružiti mu adekvatnu pravnu pomoć. Hejtem je poreklom Ujgur, pripadnik muslimanske manjine iz kineske pokrajine Xinjiang, koja je pod represijom vlasti u Pekingu. Kako navodi porodica, ovaj 40-godišnjak je pre 10 godina izbegao iz Xinjianga u Tursku, gde radi kao nastavnik i ima 3 dece. Zašto se uputio ka Evropi, nije poznato Radiju Slobodna Evropa. Uz informaciju da je on 2. decembra priveden na Beogradskom aerodromu i da od tada nema komunikaciju sa njim, Hejtemova supruga se proteklih dana za pomoć obratila međunarodnim aktivistima za ljudska prava iz organizacije Safeguard Defenders. Za pomoć na lokalu oni su se obratili Beogradskom centru za ljudska prava koji sada vodi slučaj u Srbiji. Vlasti Srbije, policija i Ministarstva pravde i spoljnih poslova nisu odgovorile na upite Radija Slobodna Evropa o detaljima zadržavanja Kahara Hejtema na Beogradskom aerodromu i da li postoje zahtevi za ekstradiciju ili deportaciju u Kinu ili neku drugu državu. Na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovorila ni ambasada Kine u Beogradu. Ujguri su zajedno sa ostalim muslimanskim manjinama poput Kazahstanaca ili Kirgistanaca postali meta kineskih vlasti za odvođenje u takozvane kampove za prevaspitavanje, jer se smatra da njihova religija predstavlja pretnju za kinesku državu i komunizam. Za razliku od država Evropske unije, koje Kinu osuđuju za kršenje ljudskih prava Ujgura, Srbija je na međunarodnoj sceni stala uz zvanični Peking koji negira navode o torturi Ujgura. Turska je dugo otvarala vrata Ujgurima koji su bežali iz Kine i zvanično se usprotivila njihovom zlostavljanju. Procenjuje se da je u Turskoj 50.000 ujgurskih izbjeglica. Njima je Turska izdavala privremene ili trajne boravišne dozvole, ali prema pisanju svjetskih medija, od 2014. godine, kada je bio veliki izbjeglički talas Ujgura iz Kine, mnogi imaju problema sa dobijanjem boravišnih dozvola. Dok je Turska dugo na međunarodnoj sceni bila branilac Ujgura, odnedavno ćuti o tom problemu. U želji da sačuva dobre ekonomske odnose sa Pekingom, pisala je agencija France Press u aprilu ove godine. Britanski Guardian je naveo da se Ankara približila Pekingu i da je pomagala u hvatanju ili ispitivanju Ujgura koje su kineske vlasti optužile za terorizam. Iako odbija da Ujgure direktno vrati u Kinu, Turska je optužena da ih je poslala u treću zemlju, poput Tadžikistana, gde je izručenje Kini lakše. Sporazum o ekstradiciji Turska i Kina potpisale su 2017. godine, ali ono tad nije stupio na snagu. Peking je taj sporazum ratifikovao u decembru 2020. a Turska je suočena sa snažnom opozicijom u parlamentu koja se bori da sporazum ne bude ratifikovan. Početkom 2021. protiv sporazuma u Turskoj su protestovali Ujguri i aktivisti za ljudska prava. Pozvali su parlament da ga ne ratifikuje i da spreči da taj dokument, kako su rekli, postane instrument progona ujgurskih izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A 9 boksera iz Afganistana, njihov trener i najviši zvaničnik saveza, ostali su u Srbiji nakon završetka svjetskog prvenstva u boksu početkom novembra. priča Gordane Ćosić.
Kažu da se plaše osvete Talibana ako se vrate kući.
Kao što bolje znate, situacija u Afganistanu je veoma teška, veoma loša. Talibani nisu dozvolili u prvo vreme da se otvore teretane i nastavi sa boksom. Kao što znate, svi su se bojali da idu bilo gde, na boks ili bilo šta drugo.
Rekao je Vahidullah Hamidi, generalni sekretar Bokserskog saveza Afganistana za agenciju AP. Afganistanski tim se za takmičenje pripremao u strogoj tajnosti i u prostoru pod zemljom. Uspeli su da dobiju prvo vize za Iran, pa preko Teherana i vizu za Srbiju.
Kada smo dolazili, takmičari nisu spavali, nisu jeli, ali su bili veoma dobri. To je veliki uspeh za nas. Da smo imali više vremena za pripreme, sigurno bismo imali najbolji rezultat u svetu.
Rekao je Hamidi, viza za Srbiju im je sada istekla, a rođaci su ih upozorili da se u Afganistan ne vraćaju zbog osvete Talibana. Sada traže način da odu na zapad i zemlju gde će slobodno moći da nastave karijeru.
Ne možemo da ostvarimo svoju budućnost, svoje ciljeve. Zbog toga želimo da napustimo Afganistan i da idemo bilo gde da se slobodno bavimo boksom ili nekim drugim poslom. Imam velike nade, velike ciljeve. Hoću da budem veliki šampion.
Rekao je Hasibula Malik Zadah, bokser iz Afganistana. Desetine hiljada njegovih sugrađana, uključujući sportiste, umetnike, novinare, aktiviste, pobeglo je iz te zemlje otkako su se američke i druge međunarodne trupe povukle, a Talibani preuzeli vlast u avgustu 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Upozorenja Ujedinjenih nacija da više od polovine stanovništva u Afganistanu pati od akutne gladi, zbog čega bi ove zime moglo da umre milion dece, dolaze u vreme kada se zapadni donatori suočavaju sa pitanjima kako da spreče humanitarnu katastrofu bez davanja legitimiteta talibanskom režimu, pišu svetski mediji. Kako piše New York Times, dok su Afganistanci decenijama patili od neuhranjenosti, kriza gladi u zemlji se drastično pogoršala poslednjih meseci. Praktično preko noći nestale su milijarde dolara strane pomoći, piše New Yorkski list, dok su američke sankcije talibanima izolovale zemlju od globalnog finansijskog sistema, paralisale afganistanske banke i omele humanitarne organizacije u pružanju pomoći. Sada kada nastupa hladno zimsko vreme, kriza je potencijalno pogubna i za novu talibansku vladu i za Sjedinjene Američke Države, koje se suočavaju sa sve većim pritiskom da ublaže ekonomska ograničenja koja pogoršavaju krizu. Američki zvaničnici pokazali su izvesnu fleksibilnost oko popuštanja ekonomskog gušenja u Afganistanu početkom decembra, kada je odbor Svetske banke, koji uključuje SAD, krenuo da oslobodi 280 miliona dolara zamrznutih donatorskih sredstava za Svetski program za hranu i UNICEF. Ipak ta suma samo je deo od milijardu i po dolara koje je zamrzla Svetska banka usled pritiska američkog trezora, pošto su talibani preuzeli kontrolu. Afganistan je pogođen višestrukim krizama koje se progresivno pogoršavaju, a suša, ekonomski kolaps i raseljavanje guraju stanovništvu u katastrofalnu glad, upozorio je regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za Aziju i Pacifik, Aleksandar Mateu. Prema podacima UN-a, skoro 24 miliona ljudi u Afganistanu, oko 60% stanovništva, pati od akutne gladi. To uključuje 8,7 miliona ljudi koji žive na ivici gladi, dok sve veći broj neuhranjene dece puni bolnička odeljenja, ukazuje agencija Associated Press. Afganistan od prošle godine pati od najveće suše u poslednjih nekoliko decenija, koja je pogodila 80% zemlje. Ona je smanjila useve i uništila prihode poljoprivrednih domaćinstava, nateravši mnoge da napuste svoja sela. Više od 700 hiljada ljudi raseljeno je ove godine, bilo zbog borbi ili suše.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. Povodom godišnjice rada vlade, premijer Zdravko Krivokapić saopštio da je njegov kabinet isporučio mjerljive rezultate i pored naslijeđenih problema i opstrukcija. SDP na Cetinju neće u koaliciju sa strankama koje negiraju Crnogorce ili bilo koju naciju u Crnoj Gori. U Sarajevu uhapšeno 5 osumnjičenih za ratne zločine nad srpskim civilima. Ukrajina optužuje Rusiju za dodatno gomilanje trupa uoči sastanka Bajdena i Putina. Kina optužila je SAD da su narušile olimpijski duh nakon što je Vašington najavio diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su prethodnih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.